Christian Rönnbacka, mennyt mies. Kustantaja Bazar, 2023. Äänitys Silencio Helsinki. Lukija Ville Tiihonen. Triumph Palace, Moskova. Kontrasti raskaiden pilvien alla kohoavien masentavan ruskeiden kerrostalojen ja marmoria kiiltävän kylpyhuoneen kultaisten hanojen välillä oli valtava. Vaikka lääkinnällisiä laitteita ja lääkkeitä valmistavan Medica Pharman varatoimitusjohtaja Mikhail Adeyev ei vaivautunutkaan avaamaan silmiään ja ihailemaan niitä. Hän istui yli 200-neliöisen luksusasunnon porealtaassa ja nautti Larissan antamasta niskahieronnasta. Balettitanssija vartaloinen, mutta kovanäppinen Larissa oli hänen henkilökohtainen avustajansa. Pian 30-vuotias Larissa oli opiskellut kauppakorkeakoulussa, joten hän ymmärsi lukujen ja hallinnollisten asioiden päälle, ja hänestä oli muodostunut tärkeä kulmakivi Mikhailin arkeen. Larissa teki ja järjesteli kaiken tarvittavan, ja lisäksi oli parasta mahdollista seuraa. Liikemaailman ulkopuolella he olivat olleet rakastavaiset jo vuosia. Joku voisi väittää, että Mikhaililla oli kaikki, mitä liikemies elämältään ikinä saattoi pyytää. Valtaisa omaisuus ja asema korkealla nokkimispuun latvan tuntumassa. Vaimo Svetlana ja kaksi aikuista lasta, jotka asuivat Pietarin kalleimmalla alueella. Kaunis rakastajatar ja hyvä kunto, jolla jaksoi nauttia kaikista edellä mainituista. Usein Mikhail tunsi olevansa kuin onnellinen mies suomalaiskirjailija Arto Paasilinnan romaanissa. Omaksi ylpeydekseen hän oli lukenut kirjan alkuperäiskielellä, sillä hänellä oli ollut paljon liiketoimintaa Suomessa ja hän oli sen myötä oppinut puhumaan ja lukemaan sujuvasti naapurimaan kieltä. Kun romahtaneen neuvostojärjestelmän pelimerkit jaettiin isojen poikien kesken, hän oli ollut onnekas ja tuntenut oikeat ihmiset juuri oikeaan aikaan. Hänen lonkeronsa ja liiketoimintansa olivat ujuttautuneet Venäjän rajojen ulkopuolelle, ja kuin sattumalta hän oli saanut parhaalta ystävältään jo ensimmäisessä jaossa rikastuneelta Oleg Makarovilta hoitaakseen sairaalavälineitä valmistavan yksikön. Helsingissä ja Lontoossa opiskellut Mikhail onnistui tehtävässään erinomaisesti kerta toisensa jälkeen. Hänen johdollaan sekä sisäpiirin ohjauksella löytyivät oikeat tahot, ja ulkomaalaisten lääkeyhtiöiden investoinnit kasvattivat hänen liiketoimintaansa ja välistävedot omaisuuttaan, kunnes hänestä oli tullut yksi niistä, joita kutsuttiin oligarkeiksi. Tai siis hän oli lähes onnellinen mies, sillä Ukrainan tilanne oli muuttanut paljon ja nakertanut hänenkin arkeaan. EU-pakotteet olivat iskeneet myös häneen, ja häntä harmitti etenkin Sardiniassa takavarikkoon joutunut jahti. Se oli juuri valmistunut, ja sen hintalappu oli ollut yli 40 miljoonaa. Lisäksi Loviisan rannikolta hotellihanketta varten ostetusta maa-alueesta oli tullut lähes arvoton. Tontti oli enää pelkkä pala kuollutta lihaa, jolla ei löytyisi ostajaa, sillä alueen arvo olisi perustunut sille rakennetuille kiinteistöille. Niemenkärjen Mikhail oli hankkinut jo vuosia sitten, mutta Ukrainan tilanteen pitkittyessä alueen venäläisomistus oli alkanut kiinnostaa Suomen mediaa ja viranomaisia, sillä Kallioisen saaren länsipuolella olevaan Hestholmenin ydinvoimalaan oli rakennuskohteesta Linnuntietä vain reilut 2 kilometriä. Lovrus-hotellia sitä ympäröivine mökkikylineen ei rakennettaisi ainakaan nyt erikoisoperaation ja Vladin aikana, tuskin koskaan. Tonttiin oli sidottuna miljoonia, ja sitä oli konsultoitu ja piirretty kuluja säästämättä. Tosin ei Mikhail varsinaisesti kantanut siitä kaunaa, sillä ilman Olegia hänellä ei olisi edes ollut koko 12 miljoonan hanketta hoidettavanaan. Ja tietysti hän oli myös tietoinen projektin varsinaisesta tilaajasta. Saaren riittävän syvään rantaan oli suunniteltu vankat laiturit sekä helikopterikenttä palvelemaan raskaampaakin turismia, ja kellarikerrokseen oli jo louhittu pommin kestävät tilat. Vaikka erikoisoperaatio olikin luonut räjähdysmäisen kysynnän lääkevalmisteille ja tietyille laitteille, pullonkaulana olivat niihin tarvittavat raaka-aineet, jotka hupenivat.